Эфирда Йома Кын информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, яңа көн тапшыруын турыдан-туры эфирдә дәвам итәбез. Бүген 13 ноябрьдә Халыкара сукырлар көне билгеләп үтелә. Без дә бүген дөнья яктысын күрүдән мәхрүм калган яки начар күрүче кешеләр турында сөйләшербез. 555-5513 яки 555-5514 телефоннары аша сездән килгән сорауларга җавап бирербез. Әңгәбә башланганча җыр тыңлап үтик. Бу җырны дөнья яктысын күрүдән мәхрүм булган Альбина Абрамова башкарды. Хәзер без республикабыздагы күрмәүче яки начар күрүче кешеләр язмышы, алар өчен тудырылган шартлар турында сөйләшербез. Студиядә бөтен Россия сукырлар җәмгыятенең Татарстан төбәк оешмасы рәисе Владимир Алексеевич Федорин һәм шушы җәмгыятьнең хатын-кызлар советы рәисе Нурия Шәхлислам кызы Федорина. Хәерле итә, доброе утро.
Доброе утро.
Бүген халыкара сукырлар көнендә безне төрле милләт вәкилләре тыңлый. Шуны исәпкә алып, Татарстанда яшәүче, күрмәүче һәм начар күрүчеләр турында тулырак мәгълүмат алу өчен бүген без Владимир Алексеевичне чакырдык. Башта ул мәгълүмәтләр бир, аннары Нурия Шәйхлислам кызы үзенең сукырлар җәмгыятендәге эшчәнлеге турында сөйләр. Владимир Алексеевич, мы вас слушаем.
Доброе утро, радиослушатели. Сегодня мы, инвалиды по зрению, отмечаем для нас очень важный день. Международный день слепых. В 1984 году Всемирная организация здравоохранения 13 ноября определила как Международный день слепых. И это не случайно, потому что в этот день, в 1745 году, родился знаменитый педагог Франции Валентин Гаюи, который первый начал обучать слепых людей. Тем самым опроверг мнение, которое существовало до этого, что люди слепые, необучаемые. В 1784 году в Париже он создал на свои личные деньги первую школу-мастерскую для слепых, где успешно начал обучать грамоте слепых и приобщение к труду. В 1807 году подобная школа была открыта в России, в Санкт-Петербурге. И основателем ее также стал Валентин Гаюи. Валентин Гаюи изобрел систему для чтения для слепых, которая была линейно-рельефная. Инвалиды по зрению могли понять читать, но она была не очень совершенна. А в 1825 году французский незрячий изобрел систему Брайля, знаменитую шеститочию. Эта система стала признана во всем мире и стала уникальной системой для чтения и письма инвалидов по зрению и стала основой образования незрячих людей. В эти дни, в связи с этой датой, с днем, Международным днем слепых, наша организация проводит много мероприятий. Мы этим мероприятием показываем возможности наших членов ВОЗ, среди которых есть очень много талантливых, интересных, активных людей. Есть у нас и педагоги, и юристы, и реабилитологи, и писатели, и поэты, и великолепные музыканты, математики, и можно так долго перечислять. То есть вот то, что заложил Валентин Гаюи, сейчас великолепно воспроизводится в нашей жизни для инвалидов по зрению. Также на этих мероприятиях мы рассказываем о достижениях нашей организации. Наша организация является одной самой крупной в Приволжском федеральном округе и насчитывает 5350 членов ВОЗ, которые объединяются в 16 местных отделений, которые, в общем-то, находятся или в одном районе, или объединяют несколько районов республики. Надо сказать, что наша региональная организация во Всероссийском обществе слепых является старейшей. И два года назад мы отпраздновали вековой юбилей нашей организации. Это, как говорится, накладывает определенную ответственность. Мы являемся старейшей и должны быть самыми лучшими и стараемся к этому идти. За все эти годы наша организация успешно выполняла вопросы социальной защиты, комплексной реабилитации, трудоустройства инвалидов. На территории республики функционируют 4 специализированных предприятия, где трудится 550 человек и свыше 300 человек инвалида, в том числе по зрению, созданы специально рабочие места. Эти предприятия находятся в Казани, которые выпускают, производят гофрированный картон и перерабатывают его в продукцию. В Елабуге предприятие специализируется на укупорочной продукции, делают различные консервированные крышки для консервирования закатки консерв различные пробки, а также для занятости инвалидов выпускают продукцию белевые прищепки и массажные щетки. Альметьевское предприятие специализируется на переработке тентовой продукции и выпускает продукцию из полипропилена, а также есть швейный участок. Чистопольское предприятие в основном специализируется на швейных изделиях, а также освоили выпуск деревянной тары, которые готовят для нефтяников упаковка для погружных нефтяных насосов. Вот. То есть наши предприятия на сегодняшний день работают успешно, и, в общем-то, зарплата у них довольно-таки прилична. Это средняя зарплата в зависимости от предприятия от 23 тысяч до 40 тысяч, это в различных предприятиях. Все это нам удается достигать ради того, что у нас есть в республике поддержка с 2015 года. Мы имеем программу поддержки предприятия наших в виде частичной компенсации, выплачивая зарплаты инвалидам. Вот. И эта программа была поддержана Раисом Республики, Рустамом Наргалеевичем, и благодаря этой программе предприятие успешно работает. Также на территории нашей организации есть учреждение, культурно-спортивный реабилитационный центр, который является базовым в республике по реабилитационной работе средствами культуры и спорта. Наши участники художественной самодеятельности успешно выступают на российских мероприятиях, как правило, являются, если не победителями, то призерами обязательно. Мы проводим много таких же социокультурных мероприятий и республиканского уровня, и я хотел бы сказать, что вот эта работа также, на эту работу нам оказывает помощь правительства, выделяет определенные средства на эту работу. Вот. Надо сказать, что наша организация всегда занимается и занималась профессиональной подготовкой. И в 2018 году нашу просьбу поддержал, опять же, РАИС Республики Рустам Наргалеевич. И на базе Нижнекамского колледжа создано обучение, возможность обучаться инвалидам по зрению, профессию незрячий специалист. В этом году уже произведен третий выпуск. Выпущено всего за 3 года 34 специалиста, 32 из которых успешно работают сейчас в различных учреждениях. Большое внимание мы уделяем работе с молодежью. У нас очень интересная, очень активная, инициативная молодежь, и мы с ними ежегодно проводим различные фестивали, форумы, как образовательного направления, реабилитационного, патриотического, и все эти мероприятия организует и проводит сама молодежь. Мы, как организация, им только помогаем в этом, а всю работу по проведению этих мероприятий берут они сами. То есть я опять повторяю, что наша молодежь очень талантливая и очень инициативная. Вот. Также ведется работа у нас в республике и с детьми, хотя наша общественная организация может принимать только членов ВОЗ с 18 лет, но мы все равно выявляем, берем на учет наших детей до 18 лет и с ними проводим мероприятия. У нас на территории республики 4 специализированных учебных заведения, школы среднего уровня. Одна в городе Лаишево, это школа-интернат, и 3 школы дневного пребывания, это в Казани 172-я, и в Набережных Челнах 2 школы, 75-я и 87-я. Также местное отделение, с ними постоянно ведут всесторонние деятельной работы и рассказывает о жизнедеятельности нашей организации, рассказывает им, как незрячие люди добиваются успеха, получают высшее учебное заведение и находят себя, реализуют себя в жизни и живут интересной своей жизнью. Вот. Ну, традиционно мы, как организация, проводим фестивали детского творчества «Подсолнышек». Это раз в два года обязательно. Очень популярный этот фестиваль для детей. Дети выезжают со всей республики, с удовольствием выступают и очень нас радуют своими выступлениями. В дальнейшем, конечно, они вырастают и уже защищают наши, как говорится, позиции на уровне нашей республиканской организации на любых уровнях. Хотел бы сказать два слова о наших спортсменах. Тоже работа ведется очень активно. У нас незрячие спортсмены успешно выступают не только на российских мероприятиях, но и на международных. Есть среди незрячих людей и кандидаты, мастера спорта, и кандидаты, и мастера спорта. Есть имеют специалисты, судьи, есть чемпионы Европы и мира. Вот. Ну, вот таким вот образом мы живем. Конечно, в нашей работе, наверное, много проблем, но их решаем, и надо сказать, что совместно, в первую очередь, работаем в тесном контакте с Министерством труда, занятости, социальной защиты Республики Татарстан. Нам очень хорошо помогает в работе два специализированных учреждения, которые находятся, они республиканские. Это специальная библиотека для слепых и слабовидящих и реабилитационный центр слепых и слабовидящих Министерства труда, занятости и социальной защиты.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич, курмушлер жамбиятты ишенлиги турында инде бүтін мағлуматларды берді. Хазыр біз топшу эфирға шыққанша олдан тыңлаушыларыбызға мүрежағат кәндік, алардан да сұраулар келді. Біз, Нұре ханым, сіздің білен шушы сұрауларға жауап беребіз. Һәм инде біріншіден күрмәшілер арасында татар милләтінің кісілер көп ме? Алар менә біз тапшыру башлағанда үз ішен сәнгатьтә катнашучының җирен тапшырдық. Алар көп ме?
Хәерле иртәләр, кадерле радио тыңлаучылар, милли шатлык сезнең белән очрашырга, кайнар сәлам сезгә, иң изге теләкләрем барыгызга да. Һәм инде бүген безне тыңлаучы сукырлар, нашар күрүче кешеләргә инде Сарман ягына да җибәрәм, чөнки мин Сарман районының Кишинеркә явы кызы. Бөтен авылдашларыма, алар минем турымда инде мин тугачта белделәр, минем турда уйладылар, гомер буе уйлыйлар, башта мине жәлләделәр, ничек мин укырмын, ничек мин яшәрмен дип. Менә бүген мин сезгә, дусларым, кайнар сәлам бер ГТРК, Татарстан радиосыннан җибәрәм барыгызга да. Бик матур тормышта яшиләр, сукырлар дөньяның матурлыгын күрмәсәләр дә. Менә Владимир Алексеевич бик төпле итеп сөйләде инде безнең тормыш турында. Мин шуны да өстисем килә. Балалар тугач та кешеләр уйларга тиеш баланың язмышы, тормышы турында аларга белем бирергә мәктәпләрдә, интернатларда. Менә Альбина да инде бүген җыр-җырлады безнең тапшыру башында. Ул жерда как раз мына безнең тормыш турында инде. Без зарланмыйбыз күрмәсәк тә, тормышның матурлыгын күреп яшибез дип чынлап та шулай. Барысы да әти-әнидән тора, дөрес юлга озатсалар балаларын мәктәпкә, интернатка укытсалар, аларны жәлләп өйдә утыртмасалар, утыртмасалар әйе, менә Альбина шикелле артистка булып та китерләр, врач, массажист булып та, укытучы булып та, музыкант булып та. Төрле хөнәрләр предприятиедә дә эшләп була сукыр кешегә. Альбина менә безнең Лаеш мәктәбен бетергән. Без дә Владимир Алексеевич белән шунда интернатта укыдык. Бик рәхмәтле без укытучыларыбызга. Безгә яхшы белем дә бирделәр, тормышта ничек яшәргә, ничек сынмаска, ничек авырлыкларны җиңәргә, шуңа да өйрәттеләр, и бөтен үй эшләрен эшләргә дә өйрәттеләр. Альбина да инде менә баласы бараның 2 яшьлек кызы, бөтен эшне эшли белә, кинода да катнашты, концертларда да катнаша, сукыр кешеләргә булыша, менә аларны өйрәтә җырларга. И анасының еще шундай ансамбль бар, анда ишетмәүче кызлар җырлыйлар Альбина белән бергә жестовые пение. Алар кул белән күрсәтәләр Альбинаның җырлавын, сүзләрен, и бийләр Альбина җырлаганда. Альбина алар белән дә эшли. Менә ишетмәүче кешеләр белән шундай безнең необычный ансамбль дип әйтсәм дә була инде. Бик зур рәхмәт Альбинаның әнисенә һәм менә барлык сукыр балаларының әни әтисенә. Үземнең әти-әниемә дә алар инде ишмакта булсын урыннары. Бик зур рәхмәтләр нәзис мине өчен, менә безне укыткан өчен. Менә бу Луи Брайль система белән укыдык, без системасы белән. Ул бик кирәк сукыр кешегә, үзе язарга, үзе теләгән китапны укырга. Хотя менә бүгенге көндә уку китаплар уку бик рәхәт. Телефоннан да укып була. Төрле магнитофоннардан да тыңлап була, телефонда бигрәк тә җайлы. Без үзебезнең сукырлар библиотекасына барабыз да, анда керәбез, библиотека Михайлова безнең бар, шунда язылабыз да, и телефоннан нинди китап укысыбыз килә, нинди телдә шуны укыйбыз. Менә мин бик күп татарча китаплар укыдым, укырга да яратам. Безнең инде татар күрмәүчеләре күбесе тоже укыйлар татарча китаплар. Концертларга йөрибез, спектакльләргә безне чакыралар, театрлар, бушлай билетлар да бирәләр. Рәхәтләнеп йөрибез. Менә беләсезме, әни әтиләр безне укытмаган булсалар, менә интернатларда без өйдә утырган булыр идек. Безне бөтен кеше җәлләп, хәер генә безгә биреп йөрер иде. Ә бүгенге көндә менә күрмәүче кешеләр күбесе инде укыган, белем алган, эшлиләр, гаиләләре бар, балалар үстерәләр. Балалар үстерергә бик авыр булса да безгә һәрбер сукыр сукыр дигән сүзне бик яратмыйм инде, но шулай әйтәләр бит инде, халыкара сүз бу. Күрмәүче кешеләр, начар күрүче кешеләр, ишетмәүче кешеләр дә, аяксыз кешеләр дә, бөтенесе дә әни әти буласылары килә. Гаиләдә бала булдыралар, бала тудыралар. Балалар менә безнең именно күрмәүчеләр өчен безнең күзләребез дип без әйтәбез инде. Алар безгә бик нык ярдәм итәләр.
Нурия ханым, аңлавымча, күрмәүче кешедән күрә торган кеше дә туа, шулай бит?
Әйе, бик күп туа, күрә торган балалар. Безнең менә балалар күрә торган 3 бала, 5 оныҡ. Беләсезме, шунда әйтерем, менә һәрбер әнинең бит әни буласы килә инде, һәрбер хатын-кызның әни буласы килә дә. Но кайбер хатын-кызга әйтәләр, сезнең балагыз сукыр булып туарга может. Ну, ул барыбер тудыра ул баланы, чөнки аңа бала кирәк. Бала Аллаһ Тәгалә бирә баланы. Ни өчендер ул аны бирә? Значит, бу дөньяда ул яшәргә тиеш. Кайбер кеше әйтә инде, үзләре дә сукыр бала да тапканнар, хәер сорашып йөрерләр инде, акчалары да булмас баланы рәтләп укытырга дип, бу дөрес түгел бу сүзләр. Балалар барыбер укыйлар, Аллаһ Тәгалә аларны биргәндә култыгасында ипи бирә диләр. Шундый татар халкында әйтәләр инде, шундый әйтем бар. Чынлап та шулай, кайбер әни әтиләр баласы тугач куркалар. Җылыйлар инде, нишләп безнең балабыз сукыр туды микән дип. Менә шул әниләргә, әтиләргә әйтәсем килә бүген. Аллаһ Тәгалә биргәнгә җыламагыз. Сезнең балагыз, может, берәр нинди бик акыллы кеше булыр, бик яхшы массажист или бик яхшы юрист. Ниндидер шундый югары белемле, сезгә алда көндә терәк булыр ул бала. Менә аны бирә бит Аллаһ Тәгалә, аны үстерергә кирәк. Только дөрес итеп үстерергә кирәк.
Нурия ханым, менә бала туганда күзе күрмейди. Аны ничек белергә беренчедән? Һәм инде әгәр дә бала тугачта күзе күрмей торган булса, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Ничек аны җәмгыятькә файдалы кеше итеп үстерергә?
Безнең шундый уй да бар иде, менә безгә роддомнарга йөрергә, сукырлар җәмгыятеннән сөйләргә, шундый әни әтиләргә. Ну, пока ул безнең өчен бик авыр андый эш. Мин уйлыйм, менә врачлар сразу әйтергә тиеш роддомда, сезнең балагыз күрми или начар күрә дип. И аларга шундый информация бирергә тиеш. Менә безнең җәмгыятьтә бар сукырлар җәмгыяте, телефоннар, бирегә тиешләр, сез шунда барыгыз, сөйләшегез анда, сезгә бик күп китаплар бирерләр, ничек тәрбияләргә бу күрмәүче баланы, нинди центрга, медицинский центрларга, кайда Мәскәүгәме, Санкт-Петербургамы, кая барырга сезнең баланы, кайда операция ясатырга була, нинди анализлар бирегә була. Менә һәр бер шундый әни әти роддомда ук мәгълүмәт алырга тиеш. Хәтта хәзер бүгенге көндә бит интернетта да инде бик күп мәгълүматлар бар, аннан да укып белергә була. Ну, беләсезме, күп кенә әниләр югалып кала. Әтиләр бигрәк тә нык югалып кала да ташлап китәләр балаларын. Әнигә үстергә, бер үзенә үстергә туры килә, шундый күрмәүче баланы бик авыр аңа була. Аның менә шул әнинең кырында булган туганнары, аның белән эшләгән кешеләре барысы да инде менә ярдәм итәргә тиеш, әйтергә тиеш. Бу сиңа ни өчендер бирелгән, бирелгән Аллаһ Тәгаләдән. Син моны үстергә тиеш, җыламыйча, дөрес үстер, туганым. Менә укы, кара, кайда аны апарга була, операция ясатырга буламы, юкмы? Булмаса, значит, ул шулай үсәргә тиеш. Кеше күрмәсә дә, ул төрле яктан развитый булып үсә ала.
Менә безгә Түбән Кама күрмәүчеләр җәмгыятеннән Радик бәйрәм белән котлыйм дигән.
Рәхмәт, бик зур Радик.
Матур имен бер-беребезнең кадерен белеп яшик дигән. Менә бу уңайдан сез инде телефоннар турында әйттегез. Хәзер кәрәзе телефоннарны күрүчесе дә күрмәгәнендә гел файдалана. Менә аның йогынтысы турында сезнең уйлап барганыгыз бармы?
Беләсезме, мин моның турында даже уйламыйм. Телефон чөнки безгә бик кирәкле әйбер. Хәзер бит бөтен информацияны без телефоннан алабыз. И үзебез турында төрле органнарга, госуслуги аша тоже җибәрәбез. Төрле мәгълүматларны, китапны да шуннан укыйбыз. Бүгенге менә көндә һәр бер сукыр кешегә ул кирәк әйбер дип уйлыйм. И менә шундый минем тагы бер теләгем бар инде. Менә гарантированный перечингә кертсәләр, һәр бер күрмәүче кешегә бирсәләр, бу телефонны, смартфонны бик яхшы булыр иде. Чөнки алдагы елларда безнең шундый план бар. Говорящий город дигән программа бар. Ленинград, Санкт-Петербургта һәм башка илләрдә дә. Менә безгә дә шуны кертсәк, телефон аша бу бик яхшы булыр иде. Беләсезме ни өчен? Чөнки транспортка утыру мәсьәләсе бүгенге көндә сукыр кешегә эшкә барырга, туганнарына поликлиникага, тагы каядыр барырга бик авыр эш. Нинди автобус килгән, күрмәгән кеше бит күрми. Кашакта сорый да кешеләрдән, бер кеше дә әйтми аңа. Автобусның водителе дә кайчакта ишетми, анда кергәч кенә әйтәләр, бу оказывается аның автобусы булмый, икенче номерга утырырга кирәк, аңа чыкырга, автобусны туктатырга. Ә менә шул говорящий город программасы булса, һәрбер сукыр кеше автобус йөртүче белән элемтәдә торачак. И шул автобус йөртүче кеше белә, менә кайсы остановкада нинди сукыр кеше аны көтә, што аны утыртып китергә кирәк, аны калдырырга ярамый. Автобус килгәч, ул аңа номерын әйтергә тиеш, и кайда торганын. И күрмәгән кеше күрә торган кеше шикелле тиз генә утырып китә. Менә беләсезме, нинди җайлы әйбер ул телефон, хәтта ул, беләсезме, бәләкәй балаларга бирергә, мин уйлыйм, аны ярамый дип. Чөнки аларның ниләре, мышцылары әле әзер түгел, менә бу телефон белән эшләргә, и күзләре начарлана күп баланың.
Менә хәзерге вакытта күрү сәләте кими барган балалар шушы телефонны артык күп файдаланганга түгел микән?
Менә алсы да бардыр инде, но башка фактлар да влияет итә инде, бу гына түгел. Әнинең эше дә, безнең ашыйдырган ашамлыклар да, тагы башка әйберләр дә влияет итә дип уйлыйм. Ну, телефонны бәләкәй балаларга, особенно 7-8 яшкә хәтле, вообще бик әз генә бирергә кирәк. Но алар күбрәк анда мультиклар карап утыралар хәзер. Күп мәгълүмәт тә беләләр инде. Хәзерге балалар бит бик акыллы, бик күп әйбер белә телефоннан. Ну, балаларга бирергә әзрәк кирәк дип мин әйтер идем әни әтиләргә.
Әлбәттә, халкыбыз арасында мәрхәмәтле кешеләр күбрәк. Менә алар күбесе ярдәм кулсызларга кыйынсыныбрак торалар. Менә аларга ниләр әйтер идегез?
Беләсезме, мин беренчедән әйтер идем, менә шундый кешеләргә бик зур рәхмәт. Сезнең башыгызда, күңелегездә шундый изге уйлар булган өчен, һәм гомерегездә бер генә тапкыр булышсагыз да сукыр кешегә, бу сез иң изге эш эшләгән дип уйлагыз. Сезгә ул кайтыр 100 тапкыр, 100 мәртәбә изге эшләр белән үзегезгә дә. Ну, беләсезме, менә кай вакыт сіз мәрәжәғәт итсәк дә соқыр кешегә, булышыйммы сезгә дип, кайбер кеше, может быть, сезгә ничектер бик ягымлы итеп әйтмәс, кирәк түгел дип кырысрак итеп әйтер. Сезнең ачуыгыз килмәсен моңа. Беләсезме, дусларым, ни өчен? Чөнки кешеләр кайчакта ничектер куркалар. Кайчакта кәйфләре булмый, кайчакта аларның шундый очрашулар була, начар кешеләр белән, начар уй белән алар янына килгән. Шуңа күрә кайбер кеше курка. Сез инде гафу итегез, сезгә шулай кырысыз әйтсәләр, безнең начар күрүче һәм күрмәүче кешеләр шулай әйтсәләр, сез инде әкрен генә әйтегез, мин сезгә булышырга гына телим дип, аларга үпкәләмәгез, үпкәли күрмәгез, дусларым.
Менә сез әйтеп үттегез инде тукталышларда ярдәм сораучылар бар, күрмәүчеләр шулай бит. Юлны аркылы чыкканда ярдәм итәргә сораучылар, димәк, аларга һәрвакыт ярдәм кулы сузарга кирәк.
Әйе. Обязательно.
Менә тапшыруга әзерләнгән чакта сез киләчәкне белгәч, тыңлаучылар гади-гади сораулар бирәләр. Ул гади күренә, ләкин бик катлаулы сораулар. Менә мәсәлән, дөнья яктысын үз гомерендә күрмәгән кешегә төсне ничек аңлатырга дип сорыйлар.
Менә бу бик кызык сорау. Мин балалар белән эшләдем реабилитационный центрда. И минем укучым совсем күрми иде, тумыштан Алия исемне, мин ана сорый идем. Алия, син ничек төсләрне беләсең, әниеңне нинди төстә күрәсең, мин нинди төстә күрәсең. Әнисен ул кояш төсендә күрә иде, мине ул ниндидер зәңгәр, алсу төстә күрә иде. Икенче укытучыны ниндидер сыры төстә күрә иде. Бу, менә беләсезме, видимо, нинди кәйф укытучының, ничек ул дәресен алып бара. Әнисе ничек аның, әни кергәндә кояш шикелле керә, күңелдә җылылык туа дип шулай сөйлидер. Ә менә язны, мин әйтәм, ничек син күз алдына китерәсең, нинди төсләр анда бар. Яз көне менә кояш бит бик нык җылыта, битләргә шундый рәхәт, җылы җилләр, кояшны инде менә сары төстә гел әнине дә сары төстә, шундый алтын төсендә күрәм дип. Ә бу төсләрне каян беләсең, сукыр бала? Ул бит беркайчан да күрмәгән, шулай бит. Ну, бу төсләрне ул белә укытучылардан, әниләреннән, кем аңа нәрсә сөйләгән, нинди мәгълүмәт биргән, телефоннан ул менә хәзер ишетә бит инде бөтен әйбер турында да. Китаплардан укый, менә күк зәңгәр төстә, анда ак болытлар яза дип язалар бит инде. Ул аны күз алдына китерә. Һәм инде ул төш күргәндә дә, мин уйлыйм, шундый төшләр күрәдер дип. Бер кайчан күрмәсә дә, менә бу төшләрне ул төштә күрә. Менә ничек аңа әйтәләр укытучылар, әниләре, апалары, шулай ул күрәдер дип уйлыйм, чөнки миңа минем укучым шулай дип аңлатты.
Димәк, сукырларда төш күрәләр, әйме?
Әйе, алар тоже төш күрә. Китаплар укыйбыз бит инде, без бик яратабыз китап укырга. Күрмәүче һәм начар күрүче кешеләр. Библиотекада безнең шундый күп китап бар. Кул белән укырга да була, без анда бөтенебездә язылган. Шул хәтле күп белүче дип әйтерим, начар күрүче, күрмәүче кешеләрне, чөнки алар күп укыган, күп спектакль тыңлаган радиодан. Сезнең дә барлык тапшыруларны тыңлап баралар, бүген дә тыңлыйлар дип уйлыйм.
Шулай, һәм менә күрмәүче кешенең башка органнары сизгерәк диләр, мәсәлән, бармаклары, дәйләр. Бу дөресме?
Әйе, бармаклар турында бу бигрәк тә дөрес, чөнки без төрткеләр төрткә белән язып, төрткене бит булай итеп бармак белән укыйбыз. Һәм безнең массажистлар турында шундый сүз йөри, алар иң яхшы массажистлар дип. Дуслар, бер уйламагыз, күрә торган кеше начар массажист түгел. Просто безнең менә күрмәүче массажистларның кулы бик сизгер. Алар тәненә тидерсә кулын кешенең, бассалар уже беләләр, кайсы төшенә ныграк басарга, кайсы төшен ничек массажировать итәргә, кайсы төшен ныграк авырта. Бик сизгер куллар. Ә менә колакка килгәндә инде, әйтер идем, элек бит әле корабльләр нигә диңгезгә чыкканда сукыр кешеләрне алалар, алар ишетәләр бик әйбәт. Җилнең кайсы яктан искәнен ныграк, кайдан да начар кыраплар килә дип инде алар ишетәләр, әйме, беренче булып. Ә менә картая төшкәч, кешенең ишетү сәләте әзәйә. Менә минем дә иремнең дә ишетү сәләте начарланды. Шулай да. Ул шулай булмый. Яхшы.
Күрмәүче кеше соңгырау, шукырак белән ничек аралаша?
Менә Альбина турында әйттем бит, ул күрми, укыта ишетмәүче кызларны, алар бергә җырлыйлар. Беренчедән аларның бар переводчиклары, алар ишетмәүчеләргә аңлата торган. Икенчедән, беләсезме, менә бергә күп аралашканда, Кашакталар куллары белән дә күрсәтәләр инде ишетмәүче кешеләр Альбинага кулы белән Альбина карый. Кашакта инде шундый ничектер мөнәсәбәтләр шундый туа аңлыйлар кешеләр. Берсе ишетмәсе, ә кай менә русча сөйләшә дә татарча сөйләшә кешеләр. Берсе дә берсе икенче телне белми, тожалар берсе-берсен ничектер аңлыйлар йөрәк. Сизгерлеге бар дуар дип әйтер идем дә шуны да менә бигрәк матур җырлый Альбина шул ишетмәүче кызлар белән мин үзем тоже карап торам да мин там Альбина ничек аңлый микән боларны алар да Альбинаны аңлыйлар чөнки переводчик та бар и тавышнык булса ишетәләр дә бит алар әзрәк ну кайчакта кайбер ишетмәүче кешеләр сөйләшә торган була и әзрәк сөйләшәләр Альбина тоже аңлый безнең җәмгыятьтә тоже эшлиләр ишетмәүчеләр Менә безнең мастерлар кайчакта күрә торганнарына инде язып та бирәләр. Ә безнең бит әле бар ишетми дә, күрми дә. Менә шундый кешеләр дә бар. Алар белән инде бик авыр, аларга бармак белән дә сукырларча язып та биреп тә инде аңлаша идек. Мин эшләгәндә дә бар шундый абыйлар. Но алар бик талантлы кешеләр. Шундый дефектлары булса да инде, фухат талантлы сукырлар да, ишетмәүчеләр дә, и алар беләсезме, шундый йомшак йөрәкле кешеләр, йомшак күңелле кешеләр дип әйтер идемме, шуңа күрә, может, аңлыйлардыр инде берсе-берсен, бу бик кызык сорау, конечно.
Әйе, менә бала тугач, аның күрмәвен аңладылар. Әти әни исән чакта аларны тәрбиялиләр. Ләкин кеше үсә, кияүгә чыгарга мөмкин күрмәүче кызлар да, өйләнергә мөмкин күрмәүче егетләр дә менә аларга бит тормыш көтәргә кирәк. Күрмәүчеләр ризыкны ничек әзерли? Үйне ничек җыештыра?
Менә бу тоже бик кызык сорау. Менә миңа гел кешеләр бирә, мин больницаларда утырганда инде мине начар күрүне белгәч, ничек сукырлар кешеләр эшлисең? Әле безнең килендә, минем энем белән йөргәндә инде уйлаган, ничек сукыр кешеләр яшиләр микән? Энем сөйләгәндә инде минем турда. Ничек алар бөтен эшне эшли микән дип. Менә чынлап та. Уйласаң, күз алдына китерергә моны бик авыр дуслар. Менә бер минутка гына күзегезне йомып карагыз әле. Йөреп карагыз әле үзегезнең фатирыгызда или урамга чыгып. Бик авыр йөрергә чынлап та. Менә мәктәптә укыганда, безне интернатта укыганда бөтен эшкә өйрәттеләр. Әни дә инде өйрәтте. Интернатта укыганда безнең укытучылар шундый талантлы булгандыр инде. Хәзер дә бар сукырлар арасында да шундый талантлы укучылар сукыр кешене бәйләргә өйрәтергә, энә белә тегергә матур итеп, туры итеп, машинкада тегергә өйрәтергә. Бу бик авыр дип уйлыйм, но безне ничектер өйрәткәннәр, даже малайлар үзләре якаларын формага, үзләре тегәләр иде. Үтүклиләре, чалбарларын, ботинкларын шундый матур итеп чистарталар иде. Менә моңа интернатта өйрәтәләр. Өйдә үскән сукыр балалар интернатка бармаган. Әниләр күбрәк аларны жәллиләр. Бу балалар күбешне, күбесе инде өйдә үскән балалар ничектер өйрәнмичә кала. Зурайгач кына өйрәнәләр. Менә мин әйтер идем, интернатка бирергә шундый возможность булса, әни әтигә, интернатка, сукырлар интернатына бирергә кирәк балаларны, чөнки анда аларны бит Ну, дөрес итеп тәрбиялиләр, өйрәтәләр, алар шундый самостоятельный булып үсәләр, бөтен эшне үзләре эшли торган итеп. Ә менә бүгенге көндә бар шундый безнең талантлы җырчылар, әни-әтиләре аларны йөртә эшләренә. Үзләренә бик авыр йөрергә, өй эшләрен эшләргә, чөнки аларны жәллиләр. И менә кем еще зур Зурайгач тукрая, әйме, 30 яшьтә, 40 яшьтә, 50 яшьтә бар бит шундый кешеләр, тоже төрле чирләр влиять итә, сукрая кеше. И өйдә утыра башлый, бер җиргә дә чыкмый, бер эштә эшләми, куркып чыга аларга. Туганнары аны жәллиләр, әйтәләр, утыр инде син, үзем эшлим, сиңа бит авыр, син күрмисең дип. Менә бу бөтен туганнарга, дусларым, барыгызга да әйтәм. Шундый фаҗига булса, сезнең туганыгыз белән Бүрек алай утырта күрмәгез, өйрәтегез ул кешеләрне, өйрәнсеннәр бөтен эшне эшләргә, булышсыннар сезгә, алар үзләрен менә бу дөньяда кирәкле кеше итеп санасыннар. Безнең реабилитационный центр бар, шунда апарга аларны була, анда өйрәтергә, сез өйрәтә алмасагыз. Чөнки бит кешегә Аллаһ Тәгалә бирә тормыш, яшәүне белми ничә ел кеше яшәргә тиеш, әйме? Кемдер может вообще 100 ел яшәр, күзсез булып. Аңа бит нидер эшләргә кирәк, ничектер ашарга кирәк. Ашарга әзерләү менә сукыр кешегә хәзер бик шундый җайлы әйберләр чыга, әйтә торган, даже плиталар әйтә торган, кайсы кнопкага басасың, стиральный машиналарда әйтәләр, кайда син бастың нинди программага. Микроволновка тоже бар шундый. Конечно, ул кыйбатрак инде әзрәк, но менә күрмәүче кешегә бик җайлы. Безнең өйдә андый әйбер юк, но без өйрәндек. Машинаны дүрт тапкыр бырсаң, анда 30 минутлык була жуу. Тагы бер тапкыр бырсаң, анда бер сәгатьлек була. Мин ничектер өйрәндем инде иремдә. Ну, өйдәге эшләрне без үзебез бөтен эшне эшли алабыз. Кайбер эшләрне күрә торган кешеләрдән көтәбез инде ярдәм итүне. Балалар, күршеләр, күршеләребез бик әйбәт безнең. Бикнык булышалар безгә, шул хәтле ярдәмчел, бөтен начар күрүче кешеләргә дә теләр идем, шундый күршеләр булсын, безнең күршеләр шикелле. Аллаһ Тәгалә инде беләсезме, күп кенә күрмәүче кешегә яхшы кеше җибәрә юлында. Шундый йомшак күңелле, елмая торган, булыша торган, шуңа күрә минем менә безнең республикада яшәүче һәм башка төбәкләрдә яшәүче кешеләргә әйтер идем. Дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Сез начар сукыр кешеләр, начар күрүче сукыр кешеләргә булышсагыз, алдагы көндә дә шулай булышыгыз. Изге эшләр эшлисез. Бу сезгә барыбер кайтачак Аллаһ Тәгаләдән. Беләсезме, Аллаһ Тәгалә менә бар кешегә дә бирә сынау. Моны бер кеше дә белми. Кайчан нинди сынау була? Шулай бит. Кайчан ул килә? Кайчан сине нәрсә көтә? Шуңа күрә бер-беребезгә без ярдәм итеп яшәргә тиеш, ә менә сукырлар безне интернатта ук, бәләгә чакта ук өйрәтәләр инде. Бер-берегезгә ярдәм итегез. Иң башыгызны куегыз, кулыгызны сузыгыз, бүлеп ашагыз сезнең нәрсә бар, беркайчан да калдырмагыз, күршеләрегезгә булышыгыз. Менә без шулай үстек, и минең шуңа күрә күрмәүче хатын-кызларга булышасым килде инде, шулай булышып яшим, аларга ярдәм итеп, алар да миңа булышты. Мин эшләдем реабилитолог булып, сукырлар җәмгыятендә миңа бик авыр булды башта. Алар миңа ярдәм иткәнгә генә мин анда эшли алганмындыр дип уйлыйм. Аларга рәхмәтләрем зур. Шундый дулкынланам инде үземнең дусларыма, начар күрүче сукыр хатын-кызларына, республикада яшәүче барлык кешегә дә, сукыр кешеләргә бик зур рәхмәтләрем мине менә хөрмәт иткән өчен, миңа булышкан өчен. Менә миңа күптән түгел генә медаль тапшырды Фарид Хайруллович Мөхәммәтшин, тәэссәргә 100 ел дигән. Бу инде шундый бөтен сукыр кешеләргә ниндидер хөрмәт күрсәтү дип уйлыйм мин, миңа гына түгел, менә бөтен кешеләргә дә. Чөнки безнең кешеләр барысы да шундый эшчән. Квартирларына кереп карасагыз, алар шундый чиста, алар шундый пөхтә, һәрбер әйбер урынында тора. Чөнки сукыр кеше бәләкәйдән үк әйттем бит, өйрәнә чисталыкка, пөхтәлеккә урынына әйберне куярга.
Нурия ханым, әлбәттә, бүген күрмәүчеләр көнендә бик узак сөйләп булыр иде. Әмма безнең вакыт чикләнгән. Менә Түбән Камадан Радик әйткәнчә, бүген сезнең өчен бәйрәм. Ә сезнең гаилә өчен бүген икеләтә бәйрәм. Шушы көннәрдә сезнең кавышуга ул бөтен Россия сукырлар җәмгыятының Татарстан төбәк оешмасы рәисе һәм сезнең кавышуыгызга 45 ел. Менә шушы дата уңайыннан һәм бүгенге тапшыруны төгәлләп, без Закир Шахпан башкаруында бер җырның өлешен тапшырыр идек.
Бик зур рәхмәт, но безнең андый гаиләләр күп, барысына да бүләк булсын.
Әлбәттә.
Яш гаиләләр дә шулай озак, бездән дә озаграк, безгә дә озаграк яшәргә туры килсен. Аллаһ Тәгалә бирсен, насыйп итсен инде шулай озак яшәүне бергә. Сезгә бик зур рәхмәт безне чакырган өчен и безне шулай ихтирам иткән өчен, безнең проблемаларны күтәреп чыккан өчен. Бик зур рәхмәтлебез сезгә, һәм инде үзегезгә дә, менә бу радиода эшләүче кешеләргә барыгызга да сәламәтлек телибез. Гаилә бәхете, озак гомерләр сезгә, и шулай менә күрмәүче кешеләргә ярдәм итеп яшәүгезгә бик зур рәхмәт.
Рәхмәт. Безнең студиядә Владимир Алексеевич Федорин һәм Нурия ханым булды. Рәхмәт. Хәзер җырдан бер өзек тыңлыйбыз.
Canım bereb yemin, bereb yemin. Sündürme ömür uşağın, sündürme yaşav gəmin. Sündürme yaşav gəmin. Yaşav yeme yürekseri, her kimin ustadır, her kimin ustadır. Her kimin de bu adır o, gazize birden deri, gazize birden deri. Yürek sırrı, yürek sırrı. Sırrıdan sırrı yürek, sırrı yürek. Ey yürekim sinde miydi, yaşı bilir gayret. Yaşı bilir gayret. Yaşav yeme yürek sırrı. Her kimin ustadır, her kimin ustadır.